msikilizaji wangu, hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha si mwingine ni mimi Pamela Umodo. Hebu kwanza tubarikiwe na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atubariki pia na neno la Bwana.
Rafiki msikilizaji, karibu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo katika mafundisho yetu ya leo. Namshukuru Bwana aliyetupa neema hii ili kwamba tupate fursa ambayo hatuichukulii kuwa ni ya kawaida kwa sababu imegharimu mkono wake. Nakumbuka kwamba kwenye kipindi kilichopita tuliona na kujifunza jinsi wale wa Misri walivyotoswa baharini walipokuwa kiwafuata wana wa Israeli kwa lengo la kuangamiza. Nami naomba kwamba kwa yeyote ambaye akufuata wewe mtoto wa Mungu kwa lengo la kukuangamiza, atakukutiwa mbali kama vile wale wa Misri walivyofanywa katika jina la Yesu Kristo. Na kwa Mungu kufanya hilo, alitukuka juu yao na ulimwengu wote ukafahamu ya kuwa hakuna mwingine ila yeye pekee. Baada ya hayo, twageukia yaliyotokea mara walipofika kwenye pwani ya bahari ya Shamu. Hii ni kwenye sura ya 15. Baadhi ya yale tutakayojifunza ni kuhusu wimbo wa ukombozi ambao Musa na wana wa Israeli walimwimbia Mungu. Kisha tutaona kwamba watu wale watanungunika miongoni mwao kwa sababu ya kukosa maji ya kunywa. Pia kuna habari kuhusu maji machungu ya Mara na visima vya Elimu. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza hadi tatu. Ndipo Musa na wana wa Israeli wakamwimbia Bwana wimbo huu wakanena na kusema, nitamwimbia Bwana kwa maana ametukuka sana, farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Yeye ni Mungu wangu, nami nitamsifu. Ni Mungu wa baba yangu, nami nitamtukuza. Bwana ni mtu wa vita, Bwana ndilo jina lake. Mpendwa msikilizaji, hawa ni wale watu tu ambao muda mfupi uliopita walikuwa kinena jinsi Musa alivyofanya kosa la kuwatoa katika nchi ya Misri. Hata walitaka kurudi katika nchi hiyo, maana walimuuliza hivi Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri, umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutenda haya kututoa katika nchi ya Misri? Neno hili silo tulilo kuambia huko Misri, tukisema, tuache tuwatumikie wa Misri. Maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Ila kwako ndugu msikilizaji, neno la Mungu kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ile ya 10 aya ya 11, yatufahamisha na kutujulisha yafuatayo. Nalo neno la Mungu kwenye sehemu hiyo lasema hivi: basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiliwa na miisho ya zamani. Naam, Mungu atumia hili lililotendeka ili kutufundisha funzo hili kuu kwenye neno lake na jinsi alivyo yeye mwenyewe. Ndiposa kwenye aya ya kwanza na ya pili, kwenye sura ya 10 ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza, hili ndilo twalisoma: kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari, wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari. Je, hili ambalo neno la Mungu lasema kwamba wana wa Israeli walibatizwa katika Musa ina maana ya nini? Kwa kuwa wao hawakubatizwa katika maji, maana walitembea kwenye nchi kavu. Tone la maji msikilizaji halikuangukia. Iwapo tutazungumza habari ya maji, wale waliolowa na maji ni wale wa Misri. Kwa hivyo hii ina maana ya nini kwamba walibatizwa wawe wa Musa? Ubatizo maana yake ni ile hali ya kujitambulisha na mtu au jambo fulani. Ndiposa unapobatizwa kwa maji, wajitambulisha na huyo Bwana unayejitiisha kwake. Neno hili latuambia kwamba watu hao walibatizwa wawe wa Musa, lakini sio muda mrefu kutoka sasa walikuwa wakiteta na kumrushia Musa maneno makali. Ila baada ya kupita katikati ya bahari, walipofika kwenye ngambo ya pili, waliimba wimbo wa Musa. Walijitambulisha na Musa ambaye kwa yeye waliokolewa. Hili ndilo twalisoma kwenye sura ya 11 ya kitabu cha Waebrania aya ya 29 inayosema hivi: kwa imani wakapita kati ya bahari ya Shamu kama katika nchi kavu. Wamisri walipojaribu kufanya vivyo, wakatoswa. Imani ndiyo iliwawezesha wana wa Israeli kupita kati ya bahari ya Shamu. Lakini haikuwa imani yao. Je, ilikuwa imani ya nani? Wana wa Israeli hawakuwa na imani hata kidogo hadi walipofika ng'ambo ya bahari ile. Kwa hivyo, ni imani ya Musa ndiyo iliwawezesha kupita kati ya bahari hiyo. Ni Musa ndiye aliyenyosha mkono juu ya bahari, ni Musa ndiye aliwaongoza kupita kati ya bahari ile. Nao walipofika kule ng'ambo, Musa ndiye alianza kumsifu Mungu kwa wimbo huu wa ukombozi, nao wakaungana naye. Walitambulishwa na Musa na kubatizwa wawe wake kwa sababu ya hilo. Rafiki yangu, hili ndilo utendeka mtu anapomwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wake. Yeye ndiye hutukomboa kutoka kwenye utumwa wa dhambi na giza iliyomo ulimwenguni. Naye hutuvusha na kutuingiza katika uzima, ukombozi na wokovu wake. Na baada ya kututendea hayo, huweka wimbo wa sifa vinywani mwetu, wimbo wa ukombozi na sifa kwa yale ambayo ametutendea maishani mwetu. Na kwa njia hiyo, twafanyika kuwa wake Kristo Yesu. Mtume Paulo anena kuhusu jambo hili, tunaposoma kwenye sura ya 12, aya ya 13 ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza, ambapo neno lake Bwana lasema hivi: kwa maana katika roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa roho mmoja. Ni Roho Mtakatifu ndiye hutuunganisha kwake Kristo na kutufanya tuwe mwili mmoja. Hakika hili ni la ajabu. Kuna mama mmoja mzee alikuwa akinena kuhusu hakikisho alilo nalo kwa habari ya wokovu wake katika Kristo. Mtu mmoja akamwambia kwamba aweza kuponyoka na kuanguka. Yule bikizee akajibu akamwambia, haiwezekani aponyoke kutoka kwenye mikono yake Bwana. Yule mtu akamwambia kwamba kuna uwezekano apitie kwenye vidole vyake na kuanguka. Yule mama alimjibu na kumwambia ya kuwa yeye ni mojawapo ya vidole vyake. Na hiyo ndiyo kweli, msikilizaji, kwa kuwa sisi tu mwili wa Kristo. Wokovu na ukombozi tulioupata katika Kristo ni wa ajabu kweli. Kile kilichotendeka kwa habari ya wana wa Israeli ni mfano wa lile lililotendeka mara wewe nami tulipomwamini Bwana Yesu Kristo. Wimbo huu twaweza kulinganisha na nyimbo nyingine mbili, moja ikiwa ni ile ya Dibora na ile ya Baraka, zote zikiwa kwenye kile kitabu cha Waamuzi. Kuna nyimbo nyingi sana kwenye Biblia, mfano ni zile zaburi nyingi zilizotungwa na Daudi. Nazo, kama vile wazisoma, wafahamu kwamba ni za ajabu. Hata nabii Yeremia alitunga nyimbo, nazo zilikuwa za maombolezo. Manabii wengi, unaposoma kwenye maandiko yao, utapata kwamba kuna wimbo. Agano Jipya nalo, msikilizaji, laanza kwa wimbo. Mwandishi ambaye ni Luka Mtakatifu aliandika nyimbo kadhaa pia. Kuna wimbo ambao Elisabeti aliuimba baada ya kujua kwamba atapata mtoto. Naye Mariamu aliimba wimbo alipotambua ya kuwa atakuwa mama yake Bwana Yesu Kristo. Kuna nyimbo nyingine nyingi zinazohusishwa na kuzaliwa kwake Bwana Yesu. Mwisho kabisa kwenye kitabu cha Ufunuo, twachungulia na kuuona ule mkutano mkubwa wa watu, nao ulikuwa ukiimba wimbo mpya, wimbo wa mwana kondoo na Musa. Ulimwenguni kuna mazungumzo mengi kuhusu amani, ila itakuwa vema, ndugu msikilizaji, kusoma wimbo huu wa Musa ili umakinike kwa hilo. Wimbo huu watuambia kwamba Yehova ni mtu wa vita. Kwenye sura ya 19 ya kitabu cha Ufunuo, lile tutakaloona ni jinsi atakavyotelemka hapa duniani na kuhukumu yote yaliyo machukizo mbele yake na kuondoa kila aina ya udhalimu. Msikilizaji, hadi aje huyo Bwana wa mabwana, ulimwengu hautajua amani ni nini. Alisema hivi kwenye sura ya 10, aya ya 34, kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo kwamba, tusidhani ya kuwa amekuja kuleta amani duniani, la, bali amekuja kuleta upanga. Maneno haya, Bwana alianena alipokuja duniani mara ya kwanza. Lakini atakaporudi mara ya pili, ataleta amani kwa ncha ya upanga. Hakuna njia nyingine ambayo ulimwengu waweza kuwa na amani isipokuwa kuondosha udhalimu kwa njia hiyo. Wimbo huu wa Musa na Waisraeli, ndugu msikilizaji, watufahamisha yale yaliyotendeka walipokuwa wakipita katika ile bahari ya Shamu. Wimbo wao ulimsifu Bwana kwa habari ya yale ambayo waliyaona akitenda kwa niaba yao. Hili halikuwa jambo walilofaa kusahau, na wimbo huu utawakumbusha kuhusu mkono wa Mungu uliowakomboa wakati ule. Kwenye aya ya 4 hadi 10, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: magari ya Farao na jeshi lake amewatupa baharini, maakida yake wateule wamezama katika bahari ya Shamu. Vilindi vimewafunikiza, walizama vilindini kama jiwe. Bwana, mkono wako wa kuume umepata fahari ya uwezo. Bwana, mkono wako wa kuume wawaseta-seta adui. Kwa wingi wa ukuu wako wawaangusha chini wanaokuondokea. Wapeleka hasira yako, nayo huwateketeza kama mabua makavu. Kwa upepo wa mianzi ya pua yako, maji yalipandishwa. Mawimbi yakasimama juu ya wima mfano wa chungu, vilindi vikagandamana ndani ya moyo wa bahari. Adui akasema, nitafuatia, nitapata, nitagawanya nyara. Nafsi yangu itashibishwa na wao, nitaufuta upanga wangu, mkono wangu utawaangamiza. Ulivuma kwa upepo wako, bahari ikawafunikiza. Wakazama kama risasi ndani ya maji makuu. Furaha na shangwe, ndugu msikilizaji, viliendelea kusikika katika vinywa vya Waisraeli wakisherekea ukombozi mkuu wa Bwana. Kwa macho yao, wale wa Misri na Misri waliakilisha ulimwengu wa utumwa usiokuwa na tumaini lolote wala msaada wowote ule. Kutokana na ukombozi wao, wamsifu Bwana na kumtukuza katika wimbo huu. Kumbuka hili, ya kuwa walikuwa wamevuka hivi tu kutoka kwenye nchi iliyojaa miungu na ibada ya sanamu. Kila pigo ililenga miungu ya Wamisri. Je, basi ni lipi ambalo wametambua sasa? Aya ya 11 yajibu swali hilo hivi: Ee Bwana, katika miungu ni nani aliye kama wewe? Ni nani aliye kama wewe mtukufu katika utakatifu, mwenye kuogopwa katika sifa zako, mfanya maajabu? Kulingana na aya hii, twaona kwamba watu hao walipata funzo kamili. Nalo funzo hilo ni kuhusu Mungu mwenyewe na jinsi alivyo katika hali yake. Kisha aya ya 12 hadi 17, hili ndilo twalipata: Ulinyosha mkono wako wa kuume, nchi ikawameza. Wewe kwa rehema zako umewaongoza watu uliowakomboa. Kwa uweza wako uliwaelekeza hata makao yako matakatifu. Kabila za watu wamesikia, wanatetemeka. Wakao Ufilisti utungu umewashika. Ndipo majumbe wa Edomu wakashangaa, watu wa Moabu wenye nguvu tetemeko limewapata. Watu wote wakao Kanani wameyeyuka. Hofu na woga umewangukia, kwa uwezo wa mkono wako wanakaa kimya kama jiwe. Hata watakapovuka watu wako, ee Bwana, hata watakapovuka watu wako uliowanunua. Utawaingiza na kuwapanda katika mlima wa urithi wako, mahali pale ulipojifanyia, ee Bwana, ili upakae, pale patakatifu ulipopaweka imara, Bwana, kwa mikono yako. Kisha aya ya 18 na 19, sifa hizi zaendelea kumiminika kama ifuatavyo: Bwana atatawala milele na milele. Kwa maana farasi za Farao na magari yake na wapanda farasi wake waliingia ndani ya bahari. Bwana akayarudisha maji ya bahari juu yao, bali wana wa Israeli walikwenda katika nchi kavu, katikati ya bahari. Israeli, msikilizaji, wao ni watu ambao walikombolewa. Ukombozi wa watu ilibidi kuwa kwanza, na hilo ndilo jambo la muhimu hata sasa. Nami nakujulisha kwamba hakuna lolote ambalo Mungu akuhitaji ufanye hadi utakapoamini na kupokea ukombozi wake anaokupa kwa njia ile aliyochagua, yani njia ya Yesu Kristo pale msalabani. Kile anachosema kwa ulimwengu uliopotea ni hili: Je, utafanya nini kuhusu ushuhuda wa mwana wangu aliyekufa msalabani kwa ajili yako? Hebu nirudie kusoma aya hiyo ya 13, nawe usikilize kile ambacho neno hilo latuambia. Sikia: Ulinyosha mkono wako wa kuume, nchi ikawameza. Wewe kwa rehema zako umewaongoza watu uliowakomboa, kwa uweza wako uliowaelekeza hata makao yako matakatifu. Kulingana na jinsi watu hao walivyomsifu Mungu, waweza dhani kwamba wamekwisha kufika kwenye nchi hiyo ya ahadi. Ila kwa Mungu, wao ni kama tayari wapo kule, maana hakika atawafikisha. Na ndivyo ilivyo kwako uliye mtoto wa Mungu. Ukiwa kwenye safari hii, Bwana Yesu ndiye kiongozi wako, nawe utafika salama mikononi mwake. Aya ya 20 na ile ya 21, neno la Mungu latujulisha kwa mmoja, jina lake ni Miriamu. Huyu ni umbu lake Haruni na Musa. Hebu sikia habari zake sasa. Na Miriamu, nabii mke, ndugu yake Haruni akatoa tari mkononi mwake, wanawake wakatoka wote wakaenda nyuma yake, wenye matari na kucheza. Miriamu akawaitikia, mwimbieni Bwana kwa maana ametukuka sana, farasi na mpanda farasi, amewatupa baharini. Na kwa maneno hayo, wimbo huo wa sifa na shukrani kwa Mungu kwa ajili ya ukombozi wa watu wake wafikia mwisho. Sasa, Israeli wamefika ngambo ya bahari, wamemsifu Mungu na kuimba wimbo huo wa Musa. Wote ni watu walionunuliwa au kukombolewa na Mungu. Kwa hilo lililotendeka, ungelifikiri kwamba ugumu wote umeondolewa na ya kuwa matatizo hayapo tena. Na kwamba, hakuna wingu litakalo kuwepo katika angalao, wala mwiba kwenye njia yao, na sio pumzi ya kuhema, itasikika miongoni mwa watu wale. Ila baada ya siku tatu kusafiri jangwani, ni nini kilichotendeka? Hebu tupate habari hizo kwenye aya ya 22 inayosema hivi. Musa akawaongoza Israeli waende mbele kutoka bahari ya Shamu, nao wakatokea kwa jangwa la Shuri, wakaenda safari ya siku tatu jangwani, wasione maji. Kama vile unavyofahamu ndugu msikilizaji, nchi hiyo ya Misri ilikuwa nchi yenye wingi wa chakula na maji pia. Kwa ghafla wana wa Israeli wamevuka ile bahari ya Shamu, na sasa wajipata katika mazingira tofauti. Maji hawana hata kidogo. Hali yao naifananisha na kila mtoto wa Mungu aliyezaliwa mara ya pili. Baada ya wokovu, muumini atambua kwamba maji ya visima vya ulimwengu haviwezi kutoshelesha kiu chake hata kidogo. Nayo nafsi huendelea kuona kiu. Hilo ndilo ambalo mtume Paulo anena kwa habari zake unaposoma kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 3 aya ya 7 akisema hivi. Lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Kisha kwenye aya ya 10 anena kuhusu kiu aliyonayo nafsini mwake akisema kwamba ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake nikifananishwa na kufa kwake. Kiu hiki ndicho ambacho mtoto wa Mungu daima utafuta ili kukipoza kwa kumjua Kristo. Nalo ili utendeka tu tunapotambua kwamba ni kwake Bwana Yesu Kristo ndipo tutapokea toshelezo hilo, kama alivyonena yeye mwenyewe kwenye hicho kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 7 aya ya 37. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo. Hata siku ya mwisho ya siku ile kubwa ya siku kuu, Yesu akasimama, akapaza sauti yake, akisema, mtu akiona kiu, na aje kwangu, anywe. Hivyo ndivyo ndugu yangu, utakavyopoza kiu chako. Jambo la kwanza ambalo wana wa Israeli walikumbana nalo, ni kuona kiu, lakini maji haikuwepo. Kisha kwenye aya ya 23 hadi 26, kuna hilo la pili, walilokumbana nalo, nalo halikuwa jema pia. Hebu tusome sehemu hiyo. Walipofika mahali palipoitwa Mara, hawakupata kuyanywa maji yale ya Mara, kwa kuwa yalikuwa machungu. Kwa ajili ya hayo jina lake likaitwa Mara. Ndipo watu wakamnungunikia Musa wakisema, tunywe nini? Naye akamlilia Bwana, Bwana akamwonyesha mti, naye akautia katika hayo maji, maji yakawa matamu. Basi akawawekea amri na hukumu huko, akawaonya huko, akawaambia kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kufanya yaliyoelekea mbele zake na kutega masikio usikie maagizo yake na kuzishika amri zake, mimi sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowatia wa Misri, kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Jambo hili la pili walilokumbana nalo ndugu msikilizaji baada ya kutoka Misri ni hayo maji machungu ya Mara. Kwa siku tatu walikuwa wamekwenda jangwani bila maji ya kunywa, nao walipofikiri kwamba wamepata maji pale Mara, maji hayo yalikuwa machungu, hawawezi kuyanywa. Kumbuka hili, ya kuwa hawa ni wateule wa Mungu, watu waliokombolewa kwa uwezo na nguvu, lakini njia ambayo Mungu alitaka kuwapitisha ilikuwa na hayo maji machungu. Ni njia ambayo aliwachagulia. Kwa ufahamu wako, katika maisha yako kama mtoto wa Mungu, ni lazima kuwepo na chemichemi hii ya maji machungu, yaani Mara. Mkristo anapofikia hali ngumu na chungu maishani, huwa ni jambo la kumshangaza sana. Watu wengine hujiuliza, kwa nini Mungu aliruhusu jambo hili kunipata? Rafiki yangu, sina njia ya kukuelezea kwa nini mambo fulani fulani huwapata Wakristo tu, lakini hakikishiwa hili, ya kuwa si eti kwamba Mungu amekuacha, ila yeye akufunza na kukuandaa kwa ajili ya jambo fulani baadaye maishani. Ndiposa kwenye sura ya 16, aya ile ya 33 ya kitabu cha Injili ya Yohana, Yesu alinena nasi na kutujulisha kwamba ulimwenguni mna dhiki, lakini tujipe moyo, maana ameushinda ulimwengu. Kwa hivyo unapoendelea kutembea na Bwana, fahamu kwamba ni lazima kupitia kwenye sehemu hiyo iitwayo mara kwa mara. Msikilizaji, kuna mambo mengi ya kuvunja moyo maishani, mambo magumu tu usioweza kuelewa. Unapopanga jambo, wapata kwamba limetumbukia hata bila ya wewe kuchukua hatua ya kwanza. Mambo kama yale ndiyo mara katika maisha yetu. Hauna njia ya kukwepa hali hizo, ni lazima ziwepo. Ijapokuwa wana wa Israeli walikutana na machungu kama yale, neno la Mungu latuambia kwamba Mungu alimwonyesha Musa mti, naye akisha kutia katika maji, maji yale yaliyokuwa machungu yakawa matamu. Kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 21 aya ya 23, neno la Mungu lasema kwamba aliyetundikwa mtini amelaaniwa na Mungu. Na kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 3 aya ya 3 yasema pia kwa jinsi hiyo, ya kwamba amelaaniwa kila mtu aangikwaye mtini. Yesu tu ndiye aliyeangikwa mtini, na huo msalaba, msikilizaji, ndio wafanya kila hali iitwayo mara katika maisha ya Mkristo kubadilika na kuwa tamu. Alionja mauti kwa ajili ya kila mwanadamu, na akachukua nguvu za mauti. Ndiposa neno la Mungu kwenye sura ya 15 ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza aya ya 55 yasema hivi: kuwapi ewe mauti kushinda kwako? Uwapi ewe mauti uchungu wako? Ndugu yangu, ni msalaba wa Kristo tu ndio wafanya mambo kama haya yanayoogopewa ulimwenguni kufanyika kuwa hayana uchungu tena. Msalaba wa Yesu Kristo ni msalaba wa ajabu. Kwa kumalizia sura hii ya 15, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 27: wakafikilia elimu palipokuwa na chemichemi 12 na mitende 70, wakapanga huko karibu na maji. Elimu, msikilizaji, ni mahali pa utulivu, ufanisi na baraka tele. Baada ya kupitia kwenye sehemu hiyo ya Mara, Mungu aliwaleta watu wake hadi elimu. Ni kweli kwamba kilio huwa usiku, lakini wimbo huja asubuhi. Simoni Petro aweza kufungiwa kwenye gereza, lakini usiku wa manane malaika wa Bwana atamfungulia mlango. Paulo na Sila waweza kupigwa, lakini usiku wa manane tetemeko la ardhi litawafungua minyororo yao. Mara yaweza kuwepo katika njia ya wasafiri, lakini elewa kwamba elimu pia ipo. Yusufu, Musa, Yakobo, Eliya, Daudi, Yohana na kila mtoto wa Mungu wa kiume na wa kike wamepitia sehemu hiyo, lakini kuu katika hili ni kwamba kwa kila machungu waliopitia, elimu pia ilikuwepo baadaye. Juu ya kila wingu lililopo maishani mwako, msikilizaji, fahamu kwamba kuna jua, na kwa kila kivuli unachoona, fahamu kwamba kuna mwangaza. Kwa kila jaribio maishani, kuna ushindi, na kwa dhoruba zote, kuna ule upinde wa mvua, unaokunenea utulivu na amani. Hivyo ndivyo Mungu hutuongoza. Yaliyotendeka kwa Israeli ni mfano kwetu sisi. Na tuombe. Baba Mfalme na Mungu uishie milele, nalibariki jina lako kwa ajili ya wema na ukuu wako. Katika kila hali, twafahamu sasa ya kwamba hakuna jambo lolote maishani mwetu ambalo hutendeka bila ya wewe kuliruhusu kutendeka. Kutokana na mfano huu wa Israeli, naomba kwamba utatupa nguvu ya kukumbuka hili tulilojifunza, ili tunapofikia ugumu wowote maishani mwetu na mambo yenye kuleta machungu, tuelewe kwamba njia yako ndiyo yatufaa sisi. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba katika kila hali yake sasa utasimama naye, utampa nguvu na kumsaidia katika kila njia kustahimili na kushinda, kwa kuwa umemwahidi ushindi kwa kila jambo. Naomba kwamba atapata faraja kutoka kwenye hili neno lako, na pia yeyote atakayemfikia, naomba kwamba atakuwa faraja kwake na sio vinginevyo. Hili naamini kwamba ndilo utakalomtendea, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu mpendwa, hakika Mungu wetu ni wa ajabu. Njiani twaweza kukosa kujua maana yoyote, lakini yeye anayetuongoza ajua kila jambo hata kabla liwe. Tumaini langu ni kwamba ujumbe huu utakutia moyo na kukuhimiza kumtumai katika kila hali, maana hata kupungukia wala kukuacha. Yu pamoja nawe, ndiposa jina lake ni Emanueli. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri, na neno litaendelea.